ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብቶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ 8 ሕዳር 2016 ወይ ከዓ 29 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም እዩ። ዕለት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ እውን እዩ። ዜናና ኮነ ድሕሪ ዜናና ዘሎ ግዜና ብምሉኡ ኣብኡ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ብዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን ይሒዝዎ ዘሎ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ኣሜሪካውያን ሓዱሽ ፕሬዚዳንቶም ንምምራፅ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ መላእቲ ሃገር ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ዴሞክራሳዊት ሂላሪ ክሊንተንን ሪፐብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕን ዝተኻየደ ነዊሕን ርእሱንን ወፍሪ መዕለቢ ዝረኽበሉ ዕለት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ንምዃን ብበዓል ቤተን ቢል ክሊንተን ተዓጂበን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንባዕለን ድምፂ ሂበን ኣለዋ። ድምፂ ክህባ ከለዋ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ
It is the most humbling feeling, Dan, because, you know, I know how much responsibility goes with
it. عزيز العالي سمعيتي زفاطر الكامس وزمتس أحالا فنت كندي كبير مخانون سلزرد دا. نهاجرنا زلو ربحاز العالي سلزهوني بزوحة سبات نوصيت مرجع بهانك أو توا يتبيو عدلن يخوين لهم معالت انتر أتعاويته بزبالس أخسر رحي.
ደፋር ተዛራባይ ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ምስ በዓልቲ ቤቶም መሊና ብምዃን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ድምፆም ክህቡ ከለዉ ኣብ ውፅኢት ስግኣት እንተልይዎም ተሓቲቶም ኣይድንግፅን እየ፣ ሕጉስ እየ፣ ዓብዪ ዕድል እዩ። ካብ ኩሉ ወገን ዓብዪ ምልዕዓል ኣሎ። እቲ ተሓጓስ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ መላእ ዓለም ይኻትርዮ እዮም ዝበሉ ተዓዋቲት ወይ ተዓዋታይ ንፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ተኪኣ ወይ ተኪኡ መበል 45 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን እዮም። ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ ምርጫ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ኣሜሪካ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ።
ብምክንያት ናይ 2016 ፕረዚደንታዊ ምረፅ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ማእከል ሎሚ 8:18 ናይ ንጎ ተኸፊቱ ተሳተፍቲ ኣብ ምእተው ናይቲ ኣዳራሽ ኣብ ዝተዳልወሎም ድምፂ መውሃቢ ሳንዶ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ኣለዉ።
ብርሃኔ ወልዶ ካብ ሜርላንድ ስቴት ንዶናልድ ትራምፕ ኣምሪሰ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ እዩ ናይ ፍሪ ኢንተርፕራይዝ ኦሪንትድ ወይ ካብ ማርኬት ኢኮኖሚ ዝድግፍ ስለ ዝኾነ ኣነን ናይ ኣደም ስሚዝ ደጋፋይ ስለ ዝኾንኩ ብፎረን ፖሊሲ እንተሪኢካዮ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን ኮይኑ ናይ ቡሽ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ምትእትታዋት ስለ ዝገብሩ ዝነበሩ እዚ ናይ ሲርያ፣ ናይ ኢራቅ፣ ናይ ሊቢያ ናይ ኩሉ ዝረኣናዮ ነገራት ናይ ምዝራቅ ተግባራት ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ሰላም ክመፅ ኮይኑ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ ሚድል ኢስት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካን ዓድታት ዝሓሸ ናይ ወፃኢ ኣረኣያ ዘለዎ ነን ኢንተርቬንሽን ዝኣምን ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ናይቲ ማእከል ብዛዕባ መስርሒ ምርጫ ታሪክ ፕሬዚደንታዊ ምረፃ ናይ ኣሜሪካን ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ፅሑፋትን ስእላዊ መብርሄታትን ዝሃዙ ወረቃቅቲ ንተዓዘብቲ ተዓዲሎም ኣብቲ ኣዳራሽን ናይ ኢንተርነት ካፈን ዓበይቲ ስክሪናት ተዳልዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብዝፍነው ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ማዕከባት ብቐጥታ ንፕሬዚደንታዊ ምረፃ ናይ ኣሜሪካ ዝገልፁ መደባት ኣብ ምፍናው ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።
ይቐኒልና ብርሃነ። ሓደ ንመዓልቲ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሪፐብሊካዊ ሕፂ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሶማልያውያን ስደተኛታት ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ትማልሰኒ ከተማ ሚኒሶታ ሶማልያውያን ብምምፅኦም ዝኣኽላ ተሳቂያ እያ ኢሎም። ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣዝዮም ሓደገኛታት ከባቢታት ዓለም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታት ብበዝሒ ከኣቱ እያ ድሌታ ክብሉ ንመናሓንሒቶም ሂላሪ ክሊንተን ነቒፎም ወን ንናይ ትራምፕ ርእቶ ዝኾነኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ፕሮፌሰርን ኣቦ ወንበር ክፍሊ ጂኦግራፊን ከባቢን ዝኾኑ ዓብዲ እስማኤል ሳማትራ ሕማቕ መደረ ክብሉ ኮኒኖሞ።
Well, I'm a Somali myself, and I have been in Minnesota for 23 years.
ኣነ ባዕለይ ሶማልያዊ እየ። ን23 ዓመታት ኣብ ሚኒሶታ ዝነብር ዘለኹ እየ። ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስን ወፃእን ፅቡቅ ይሰርሑን ዘለዉ ንኣማእቲ ምናልባሽ እውን ንኣሸሓት ሚኒሶታውያን ኣምሂረ እየ። ዝዛረብሉ ቁም ነገር ስለ ዘይብሎም እዮም ኣብ መጥቃዕቲ ዝተዋፈሩ ኢሎም ኣለዉ። ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሙስሊም ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ንኣባል ሴነተር እታ ክፍለ ግዝኣት ዝወዳዳራ ዘለዋን ሂልሃን ኦማር ዶናልድ ትራምፕ ሚኒሶታውያን መረፅቲ ንዕኦም ነፂጎም ንዓይ ክመርፁ ከለዉ ግቡእ መልሶም ዝረኽበሉ ዕለት እዩ ሎማዓንቲ ኢለን ኣለዋ። ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ከይወፃና ሕዚ እውን ሩስያ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ናይ ምእታው ዝኾነ ይኹን ሓቅን የብላን ኢሎም ፕሬዚዳንታዊ ኣቐባል ቃል ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ። ሩስያ ንናይ ዴሞክራሳውያን ፓርቲ ኮምፒውተራት ብምጥላፍን ናይ ሂላሪ ክሊንተን ኢሜይላት ብዊኪሊክስ ክወፅእ ብምግባርን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ጣልቃ ተኣትላ ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይኸሱ። ኢትዮጵያ ስለ ድሕንነቶም ኢላ ዲፕሎማታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 40 ኪሎ ሜትር ንከይርሕቁ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ ከም ዘለዓለት ኣፍሊጣ። ሓላፊ ኮማንድ ፖስት እታ ሃገር ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ እቲ እገዳ ዝተለዓለ ኩነታት ሰላምን ምርግጋእን እቲ ሃገር ብምሕያዝ ስለ ዝተረኣየሉ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣቐባልና እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስትር መከላኸልን ሓላፊ ንኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ዝመርሕን ኮማንድ ፖስት እዮም ኣቶ ስራጅ ፈጌሳ። ንሶም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማት ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ ከም ዝተለዓለ ዝገለጹ።
መጀመርያ እነኚህ ዲፕሎማቶች ለራሳቸው ደህንነትና ጥበቃ ሲባል ከአዲስ አበባ 40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ
ስለ ደህንነቶም ዲፕሎማት ተባሂሉ ካብ ኣዲስ አበባ ልዕሊ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ንከይጓዓዙ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ፣ እቲ ሓፁር ክንበር ከሎ ዝነበረ ፀጥታዊ ስግኣት፣ ናብቲ ሎሚ ዝርከበሉ ኩነታት ክበፅሒ ዝብል ግምት ስለ ዘይነበረ እዚ ኮማንድ ፖስት እውን ኣፀቢቑ ስለ ዝገምገሞ እቲ እገዳ ሎሚ ንክለዓል እዩ ወሲኑ።
ብዘይካዚ ብመሰረት እቲ ሎሚ ዝተዋሃበ መግለፂ ኮማንድ ፖስት ዩኒፎርም ሰራዊት ሒዙ ዝተረኽበ ወይ ኣብ ገጹ ዘቐመጠ ሰብ ዝምልከት ሕጊ እውን ተማሒሹ ኣሎ። ናብ ባይታ ወሪድና ነቲ ኩነታት መፅናዕቲ ድሕሪ ምግባርና ኢሎም ኣቶ ስራጅ።
ኣብዛኛው የገጠሩ ህብረተሰብ ውስጥ መከላከያ ወይም ደግሞ የወታደርን ልብስ በቤቱ እንዳለ
መብዛሕትኡ ገጠረታይ ኣልባሳትን ዩኒፎርምን ሰራዊት ከም ስሩዕ ክዳንቲ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ንጹር ስለ ዝኾነ ዩኒፎርም ሰራዊት ምውናን ኣብ ገዛኻ ሒዝካ ምርካብን ዝብል እገዳ ተላዒሉ ኣሎ። እንተኾነ ምልባስ ዩኒፎርም ሰራዊትን ንካልእ ሰብ ኣሕሊፍካ መሃብን ምሻጥን ዝብል ዓንቀጽ ግን ከም ዘሎ ክቕጽል እዩ።
እቲ ኮማንድ ፖስት ሎሚ ዘውፅኦ መማሓሺ 4 ምዕራፋትን 9 ዓንቀጻትን ከም ዝሓዘ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ጀርመን ንኣኽራሪ ጉጅለ ዳዕሽ ተዋጋእቲ ምልምሉ ናይሮም ዝተብሃሉ 5 ተጠርጠርቲ ደቂ ተባዕትዮ ሎማዓንቲ 3 ኣሲሮም። ሚኒስተር ፍትሒ ሄኮ ማስ ኣብ ጀርመን ንዝንቀሳቐሱ ፅንፈኛታት ኣገዳሲ ውቅዒት እዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ተጠርጠርቲ ኣብ ጎኒ ዳዕሽ ዝስለፉ ሞስሊም ተዋጋእቲ ናብ ሶርያ ንምልኣኽ ብምምልማልን ናይ ጂሃዳውያን መርበብ ብምዝርጋሕን ገበናት ክኽሰሱ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና እውን ኩሉ ኣብ ምርጫ ዘተኮረ እዩ ክኸውን። ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ቀጻሊ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ይመርፁ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እውን ኣብ ኣስመራ እዩ ዘሎ። ተወልደ ኣብኢኻ ዘለካ ብትኽክል?
እዚ ኣብ ገዛ ባንዳ ዝርከብ ኣሜሪካን ሰንተር ወይ ኣሜሪካዊ ማእከል ዝበሃል ሓደሽ ህንፃ ዘለኹ ሕጂቲ ብድምፂ መውሃብ ኣብኡ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስእልታት ናይ ክልቲኦም ሕፅያትን ባንዴራ ኣሜሪካ እቲጎንኻ ባንዴራ ኤርትራ ዘሎ ተዳልዩ ኣሎ። ኩሎም ካሜራታት ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ተተኺሉ ኣሎ። ቁረብ ሓደ ስለ ንመሃብ እዩ እቲ ህንፃ ሓድሽ እዩ። እቲ ኣሜሪካን ሰንተር ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ምናልባት ኤሲ ቶምሰን ዝበሃል ናይ ረክባት ህዝቢ ሓላፊ ከም ዝገለጸለይ ኣብ ከባብና በዓል ኡጋንዳ ኮነ ኣብ በዓል ኬንያ ካብ ዝረኣኽዎ ዝዓበ ህንፃ እዩ። በንጻሩ ግን ናይ ሓይሊ ሰብ ውሕዲ ከም ዘለዎ ግን ክገልፅንእዮም ኮኑ ኮይናትን የሎም ማዓንቲ ዝካየድ ዘሎ መውሃብ ድምፂ ዝምልከት ተዳልዩ ኣሎ። ኣነ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ህንፃ እዩ ዘሎ። ሓፈሻዊ ክገልፅሎይ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያን ኤርትራውያን ከም ዘለዉ سوم که طبق برای رکب و مزنات کم جلوام ابزی گسیح نی محبرای اول لازمه به معکرالو کم نی این تو مرتاح از مرکزون کالا خفرلو اون کم دست کامو ما برکز ولو سواد کم دست باید گری سوم ریالو گن بتوان کل تو قدری نفلات کابتی امپاسی اب کالا نسای خوابی نه ملستی گران سب زدن ها
سلازن از حزبای دیپلماسی زبلو خونه تا قاملو دیم مست حزبی زرخه بلو زواس اولو دیت معقل؟
بتوکل لوا منی از بالا خیلی نسید حزبی زرخه بلو معقلیو عزیز سیحیو بهت مسح حفتون از لوا دیت واس کلکی دکنستیوت اوه حلو زواح معالتی تمرت لوا ولا اینترنت ون زیاد حرفا که تا ون تو حلو زگبر لوا تامزی لوا معنتی ز پریزنتا وی مرچا فگبر کلها و تو حلو زدارو سسح لوا سسح حدرش لوا ምናልባት ሰኒሑ ሰዓት ሰለስተ ለይቲ እዮም ብማእከላይ ግምት ሰለበክ ገብሩ ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት ምርጫ ምስተፈልጠ ኣብዚ ድረስ ዝተዳለወ ዋይን ክፍሰት ሻምፔን ርኢ ኣለኹ ዝቅድማ ዓይነ
ስለዚ ክትከታተሉ ኢኻ ክሳዕ ሽዑ ኣብኡ ክትፀንሐ ተፈቂድልካ ድዩ ፍቃድዶ ረኪብካ ኣለካ
ዋ ተፈቂድለይ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንዝኾነ ሰብ እቲ ናይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝካየደሉ ቦታ ንዝኾነ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ክፉት እዩ ድምፂ ክህብ ዝደሊ ለይቲ ሙሉእ ክፉት እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ኣብኡ ኮይኑ እውን ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ክከታተል ይኽእል ዳሓርቲ ምስተፈልጠ እውን የብዕሉ ማለት እዩ እቲ ምድላዋት ዘሎ
እዋ ትክክልከም እዩ ዘሎ
ፅቡቅ ስለዚ ክትመርፅ ተዳሊካ ደለካ
መርስ ተዳሊ ኣለኹ ክምለሰኩም ኢና ምነ
ሓራይ የቐኒልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ከተማ ኣስመራ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ኣብ ኒውዮርክ ሄኖክ ሰማዝግሄር ከዓ ኣብ ከባቢ ዲሲ ኣብ ቨርጂንያ መብዛሕትኦም ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝርከብሉ ፍሬደሪክስበርግ ኮይኖም ይከታተልዎ ኣለው ነዋሕቲ ሰልፍታት ይርዩ ከም ዘለው መረፅቲ እውን ንመን ይመርፁ ከም ዘለው እውን ይገልፅሎም ከም ዘለው ዝበፅሑና ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለው ካብዚ ቀፂልና እምበኣር ብዛዕባቶም ሕፁያት እዞም ሎም ዝወዳደሩ ዘለዉ ማለት ድሕረ ባይታ ክንርኢና መጀመርታ ብሂለሪ ክሊንተን ክንጅምር ኢና
ሂለሪ ክሊንተን ብዙሕ ታሪክ ኣለውን ፈላመይቲ ናይ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፕረዚደንታዊ ሕፅይቲ ኮይነን እየን ግን እዘን ቀዳማዊት እምቤት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰነተር ሚኒስትር ወፃእን ዝነበራ ክብርቲ ፕረዚደንት ብምዃን ታሪክ ድኾን ይሰርሓ ይኾና ካሮሊን ፐርሱት ንሂወት እተን ብደገፍተንን ብምውዳድርተን ዶናልድ ትራምፕ ከይተረፈ ተቓላሲት ምዃንን ዝተነገረለን ጓል ኣንስተይቲ ኣመልኪታ ንዚ መኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ
ሂለሪ ክሊንተን ናይ ሓደ ዓብዪ ፓርቲ ሕፅኢት ፕረዚደንት ኮይነን ኣብዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዝተመርፃሉ እዋን ታሪክ ሰሪሐን እየን
I accept your nomination for President of the United States.
President United States ክኸውን ምስያመይ ተቐቢለዮ ኣለኹ ኢለን 69 ዓመት ዝዕድሚአን ሂለሪ ክሊንተን ፈላሚቲ ናይ ምዃን ታሪክ ዝመልኦ ህይወት እየን መሪሐን ኣብ ወልስለይ ኮሌጅ ኣብ ዕለት ምረቓ መደረ ዝገበራ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ኣብ የል ቤት ትምህርቲ ሕጊ ንቢል ክሊንተን ተፋሊጠን ተመርዐየን ንጓሎም ቸልሲ ወሊደን ቢል ክሊንተን ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ፕረዚደንት ኮይኖም ተመሪጾም ሂለሪ ክሊንተን ከምተን ቅድሚአን ዝነበራ ቀዳሞት እመቤታት ካብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ተገሊለን ኮፍ ክብላ ኣይፈቐዳን ጋዜጠኛ ሮዋን ፎርነር ንክልቲኦም ሰብ ሓዳር ንቅድሚት ዝፅበዮም ናይ ነዊሕ እዋን ውጥን ኣቐዲመን ዝፈለጣን ነዚ ከዓ ኣማዕልየን ዝረኣያን እየን ይብል እንተኾነ ዘሰሓሕብ ጉዳያት ስዒቦሞም እዮም ናይ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ንሓዳሮም ተኣማኒ ዘይምዃን ታሪክ ሓደ እዩ እተን ቀዳመይቲ መቤት እውን ግዳይ ካልኦት ምርመራታት ኮይነን እየን ካብ ዩኒቨርስቲ ጆርጅ ታውን ስቴፈን ወይን ህዝባዊ ጥርጣሬ እናወስኸ ከምዝኸደ እውን ይገልፁ
There are a number of people who don't think that she is honest and trustworthy.
ሃያሉ ሰባት ተኣማኒት ኣይኮነትን ባህልቲ እዮም
እንተኾነ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት እንደገና ታሪክ ሰሪሐን ሂለሪ ክሊንተን ኒውዮርክ ከተማ ዝወከላ ሴናተር ኮይነን ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ንኩናት ኢራቅ ብምድጋፍ ድምፀን ሂበን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ንምምሕያሽ ሕጊ ኢሚግሬሽን ድምፀን ሂበን
We need comprehensive immigration reform with a path to citizenship.
ናብ ዜግነት ዘምርሕ ሓፈሻዊ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን የድልየና እየን ዝበላ ፕረዚደንት ኦባማ ነተን ኣብ እዋንቲ ንፕረዚደንትነቶም ዝተገብረ ምርጫ መወዳድርቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ሚኒስትር ወፃኢ ገይሮም ሸይሞመን ንሰን እውን ብዙሕ ሃገራት ብምምፃሕ ዝለዕላ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን 112 ሃገራት በፂሐን እየን ሂለሪ ክሊንተን ብጉዳይቲ ኣርባዕተ ኣሜሪካውያን ዝተቐትልሉ ኣብ ቤንጋዚ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ብርቱዕ ወቐሳ ኣጋጢምዎን እዩ። ኣብ 2016 ዓ.ም ምርጫ ፕረዚደንት ከዓ ኣተሓሕዛ መልእኽታት ኢሜይላት ብዝምልከት ክሳብዛ መወዳእታ ዕለት ብኽስታት ተለብሊበን እየን። ኣብ 2015 ዓ.ም ንመንግስታዊ ሓበሬታታት መልእኽታተን ብናይ ውልቂ መተሓላለፊ መስመራት ኢሜይላት ተጠቒመን ዝብል ዜና ተሰምዐ። ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኣብ መወዳእትኡ ዝፈጸምኦ ዝኾነ ጌጋ የለን ክብል ገሊጹ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጄምስ ኮመይ።
No reasonable prosecutor would bring such a case.
ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ንምውሳድ ዘኽእል ብቑዕ ምኽንያት የለን።
እንተኾነ ምርጫ 10 መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ሓድሽ ኢሜይል ከም ዝረኸቡን እንደገና ምርመራ ከም ዝጅምሩን ገለጹ። እዚ ናይ ኢሜይላት ኣተሓሕዛ ዛጊድ ፈላሚቲ ፕረዚደንት ጓል ኣንስተይቲ ንምዃን እቲ ዝዓበየ ብድሆ እዩ ኮይኑውን እዚ እውን ንዲሞክራት ኣቆጢዑ እዩ። እዚ ተግባር ኤፍቢኣይ ኣብ ምርጫ ከም ጣልቃ ምእታው ገይሮም ዝገለጽዎ እውን ነይሮም እዮም። እዚ ምርጫ ሓደ መዓልቲ ክህተርፎ ከሉ ከዓ እቶም ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ብዝገበርናይ ሓድሽ ምርመራ ተግባር ገበን ወይ ኣፈጻጽማ ኣይረኸብናን ክብሉ ንኮንግረስ ኣፍሊጦም እዮም። ሎሚ ህዝቢ ኣሜሪካ ይመርጽ ኣሎ። ሂለሪ ክሊንተን ፈላሚቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ይኾና ድኹን ውፅኢቱ ከዓ ድሕሪ ሰዓታት ክፍለጥ እዩ። ናብ ዶናልድ ትራምፕ ክንሓልፍ። ዲታ ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ተመክሮ ከይሓዙ ሕፀይ ፕረዚደንት ፓርቲኦም ክኾኑ ኣብ ዘመናዊ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ፖለቲካ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ወኪል ቪኦኤ ካትሪን ጂፕሰን ንህይወት ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሕፁ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ንምዃን ክወዳደሩ ከለዉ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ነይሮም ናብ ዋይት ሃውስ ኣማዕድዮም ብወግዒ ዝኣወጁ።
ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትነት ንክወዳደር ከም ዝወሰንኩ ብወግዒ ይገልጽ ኣለኹ። ንኣሜሪካ መሊትና ጐብለል ክንገብራ ኢና።
ኣብ ኩንስ ኒውዮርክ ዝተወሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃፍታም ስድራ ዝተወሉን ሃፍታም ኮይኖም ዝዓበዩን እዮም። ወላዲ ኣቦኦም ፍሬድ ኣብ ሪል ስቴት ማለት እውን ኣብ ምስራሕ ምዕዳግን ምሻጥን ኣባይቲ ዝተዋፈሩ ሃፍታም እዮም። ባርት ፖሊስ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምሮም እዮም።
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And of course,
ወላዲኡ ዝበልክዎ ጥራሕ ባህላይን ዘይዓግብን እዩ ነይሩ። ብዙሕ ትፅቢት እውን ዝገብር እዩ። ብሓቂ ሓያል ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ባህሪ እዚ እዩ ሒዙ ኣብዩ።
መንእሰይ ትራምፕ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ማንሃተን ዕዉት ንምዃን ዝለዓለ ባህጎም ከግህዱ ጋና ብኣጋእዮም ዓሊሞም ተንቀሳቒሶም። ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይነት ዝፍለጥ ትራምፕ ታወር ዝተብሃለ ነዊሕ ህንፃ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ሃኒፆም ናይ ውልቆም ምልክት ዘለዎም ነገራት ብምልላይን ንመራኸቢ ብዙሃን ናይ ምጥቃም ተዓጻጸፋይ ተኽእሎኦምን ምስ መራኸቢ ማዕኸናት ዝፈጠርዎ ርክብን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሓጊዝዎም እዩ። ኤድዋርድ መርመርስተይን ጠበቓ ሕጊ እዮም።
Doing business in New York requires a very strong
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ኒውዮርክ ንምውፋር ኣዝዩ ብርቱዕ ስብእና ክህልወካ ኣለዎ። ኣዝዩ ውፉይን ናይ ማ ነጋዳይ ኒውዮርክ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ርኡይ ፍሽለታት ኣጋጢምዎም እዩ። ኣብ እንዳ ቁማር ካሲኖን ሪል ስቴትን ኪሳራ ስለ ዘጋጠሞም ሃፍቶም ተተንኪፉ እዩ። ሰለስተ ግዜ ሓዳር ዝገበሩ ንሶም ክልተ ግዜ ተፋቲሖም። ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሮም ቁልፊ ታራ ዝተፃወቱ ሓሙሽተ ቆልዑ ኣለዎም። ናይ ትራምፕ ውልቃዊ ሂወቶም ማዕረ ንግዳዊ ውራዮም ብዙሕ ትኩረት ዝሰሓበ እዩ። ዘ ኣፕረንቲስ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቴሌቭዥን ምርኢት ተፈላጥነቶም ዓዚዙ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ብዝብል መርገፂኦም ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዓብዪ ትኩረት ረኺቦም። ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ዝብል ብኣውርኡ ንሶም ከምዘየበገስዎ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ወፍሪ ከምዚ ኢሎም።
ሂለሪ ክሊንተን ኣንድ ሄር ካምፓይን ኦፍ 2008 ስታርትድ
ኣበይ ተወሊዱ ዝብል ምስሕሓብ ሂለሪ ክሊንተንን ወፍሪ ምርጨአንን ኣብ 2008 ጀሚሮሞ ኣነዛዚመ እዮ።
ትራምፕ ንፕሬዚዳንታዊ ሕፅዩነት ዝበቕዑ ን16 ሪፓብሊካውያን ተናሓናሕቶም ብምስዓር እዩ። ማይክል ክራንሽ ትራምፕ ሪቪል ዝብል መጽሓፍ ካብ መንጎ ዝፅሓፉ ሓደ እዮም።
ነውህ ንዝጸንሐ ብርቱዕ ጓህን ጭንቅን ተጠቂሙሉ እዩ
ኣሜሪካውያን ብሓደ ነገር ይሰማምዑ ኣብ መንጎ ፍልይ ዝበለ ስብእና ዝሓዙ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበራ ቅድም ክብል ድማ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተንን ዝተኻየደ ግጥም ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዓይነት ግጥም እዩ
ቀልውላው ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ስጋኣት ግብረ ሽበራ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ዘለዉ 11 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፕረዚደንታ ውድድር ዶናልድ ትራምፕን ሂለሪ ክሊንተንን መካትዒ ኣርእስታት ኮይኖም እዮም ማይክ ሲልቫን ዘዳለዎ ጸብጻብ በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ
ክልቲኦም ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራስያውን ሕፁያት ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ስደተኛ ርኡይ ኣፈላለይ ኣለዎም ፖሊሲኦም ንገሊኡ ክሕጉስ ከሎ ንገሊኡ ድማ ዝሕርቕ እዩ እንተኾነ ክልቲኦም ሕፁያት ክትግብሮ እየ ዝብልዎ ፖሊሲ ንስደተኛታት ዝቕበልን ዘተኣናግድን ንሃገራዊ ድሕነት ድማ ዘረጋግፅን እዩ ባሃልቲኦም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውሜክሲኮ መደረ ዘስምዑ ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ሂለሪ ክሊንተን ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቝፀሩ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንክኣትዉ ዝፈቅድ እዩ ገበነኛታት ከይተረፉ ንኽኣትዉና ዘኽእል እዩ ኢሎም ወቐሱ ከምዚ በሉ ሚስተር ትራምፕ ብዛዕባ ሂለሪ ክሊንተን
So let me state very clearly, immigration security is national.
ብንጹር ቃላት ክዛረብ ድሕነት ኢሚግሬሽን ሃገራዊ ድሕነት እዩ መናሓንሕተይ ኣብ መዋእላት ካብ ዝተወዳደሩ ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ካብ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ዝገደደ ክፉት ፖሊሲ ኣለዋ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንኣሽሓት ገበነኛታት ወፃእተኛታት ናፃ ንክወፁ ሓጊዛ እያ ሃገራቶም ክቕበልኦም ስለ ዘይፈቐዳ ናብ ማሕበረሰባትና ተጸንቢሮም እያ
ሂለሪ ክሊንተን ብወገነን ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ጅምላዊ ጥረዛ ስደተኛታት ስለ ዘተባብዕ ነዛ ሃገር እዚኣን ስድራ ቤታትን ዝበታትን እዩ ኢለን ይወቕሳ ሂለሪ ክሊንተን ንኮሚኒቲ ሂስፓኒክ ኣብ ዘስምዑ ቃል ጐረባበትና ኢኹም ዓረኽትና ኢኹም መሳርሕትና ኢኹም ኢለን ነይረን ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ዕድል ስራሕን ደሞዝን ድሕነትን ኣሜሪካውያንን ልዕሊ ካልእ ቀዳምነት ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ባህላ እዮም ድሕነት ኣሜሪካ ካብ ዝረጋገጸሉ ሓደ መንገዲ ክሳብ መንነቶም ዝጻረየሉ መስርሕ ዝዝርጋሕ ካብ ታሪክ ግብረ ሸበራ ዘለዎን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ምኽልካል እዩ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ወፍሮም ግና ኩሎም ሙስሊም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ክኽልከሉ ኣለዎም ኢሎም ነይሮም ድሓር ግና ንኣባህልኦም ቀልቢሶምዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝኣመምዎም በዓል 10 ነጥቢ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ሓዲኡ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘራኽብ ዶብ ሓጹር ምህናጽ ወጻኢኡ ድማ ብሜክሲኮ ክሽፈን እዩ ዝብል ይርከቦ ንገበነኛ ስደተኛታት ምጥራዝ ፕሮግራም ሓዞ ልቐቆ ክተርፍን ካልኦትን ዝብሉ ይርከቦ ሂለሪ ክሊንተን ብኻልእ ወገን ንጉዳይ ሚልዮናት ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝፈትሕ ፖሊሲ ክዳሎ ኣለዎ ይብላ ዘቕረብክዎ እማመ ስድራ ቤታት ናብ ሓደ ዝጠምር ከምኡ እውን ናብ ዜግነት ዘብጽሕ ጐዳና እዩ ኢለን ነይረን ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫን ትርጉምን ክዛረባ ከለዋ ድማ
So make no mistakes. Our core values are being tested in this election.
ከይንጋጌ ኣብዚ ምርጫ እዚ ኣሜሪካዊ ክብርታትና እዩ ቀሪቡ ዘሎ ብዛዕባ መናሓንሕተይ እኹል ሓበሬታ ኣለና መንነቱ ኣጸቢቕና ፈሊጥና ኣለና እቲ ሓቀኛ ሕቶ እንታይ ዓይነት ሃገር ክንሃንጽ ንደሊ ንደቅና እንታይ ዓይነት መጻኢ ግዜ ከነብርሶም ንደሊ ዝብል እዩ
ኣብተን ቀዳሞት ምእቲ መዓልትታት ክፍጽሙ እየ ዝበልኦ ቁም ነገራት እውን ዘርዚረን ኣለዋ ሂለሪ ክሊንተን ተኸሚሩ ዘሎ ሕቶ ቪዛ ኣባላት ስድራ ቤታት ከቃልሉ እየ ንዶብ ክሕሉን ሃገራዊ ድሕነት ከረጋግጽን እየ ባሃሊት እውን እየን ከምኡ እውን ሚልዮናት ጻዕራማት ሰራሕተኛታት ናብ ቁጠባ ኣሜሪካ ክንስሕቦም ኢና ይብላ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዘስጉምዎ ፕሮግራማት ወረቐት ዘይብሎም ቈልዑን ኣሜሪካውያን ዝደቆም ወለድን ካልኦት ዘይሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካን ጥረዛ ንኸየጋጥሞም ዝከላኸል ፕሮግራም ክቕጽሎ እየ ይብላ ሂለሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ግና ከብቅዕ ኣለዎ ባህላ እዮም ሓደ ፕረዚደንታዊ ሕጹይ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝጀመሮ ጉዕዞ ክዕወት እንተኾይኑ ነፍሲ ወከፍ መራጺ ዝደልዮ ነገር ክዛረብ ግድን እዩ ካብ ናይ ሎም ዘበን ቁልፊ ኣጀንዳታት ድማ ኢሚግሬሽንን ሃገራዊ ድሕነትን ገሊኦም ኮይኖም ኣለዉ
ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ርእቶ ህዝቢ ክኸውን ግርማይ ገብሩ ኣብ መቐለ ዝርከብ ፕላኔት ሆቴል ከይዱ ነዝስዕብ ልኢኽልና ኣሎ።
The test of our time. What will we vote for?
ሙሉ ሓድሽ ይበሃል። ኣብ ፕላኔት ሆቴል ብኤችአርኤ እንደ ኣድሚን ማናጀር እየ ዝሰርሕ። እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምረጣ ያው ይከታተሉ ኣለኹ። እቲ ውፅኢት ሎማ ዓንቲ ዝግለፅ ዝመስለኒ ገና መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዘይምዕሩይ ፐርሰናል ዝኾነ ኣታት ግን ዝረአየሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ግን እቲ ውድድር ኣብ ከምዚ ዝበለ ፐርሰናል ኣታክ ከዝምብል ከም ዘይነበሩ ከም ተዓዛቢ እቲ ኮንስቲቱሽን ሒዞም ከመይ ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም ዋላ ብትራምፕ ዝረአ ዘሎ እውን ምስቲ ግሎባል ዝኸድ ኮይኑ ኣይተረአየንን ብወገናይ ክሪኦም ከለኹ ሂላሪ ክሊንተን ተትኸም ዝብል እምነት ዘለኒ።
ኣለማ ገብራይ እየ ዝበሃል ተወላዲ ከባቢ ኢሮብ እየ። እቱ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ዝተወሰነ መልኩ ካብ ስራሕ ክፍት ኣብ ዝኾነሉ ሰዓታት ይከታተል እየ። ክሪኦ ከለኹ ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ምርጫታት ፍልይ ዝበለ ኮይኑ እየ ዝሪኦ። ሽሉስ ኣሜሪካ ሲ እቱ ዲሞክራሲያ እናጥፍሐት ድዩ እናስፍሐት ድዩ ብዙሕ ኣይርደአንን። እቶም ካንዲዴት ዝባዕሉ ኢድኒ ናይ ምጭብባጥ ልምዲ ኳስ ዝላሕለሐ እዩ ዝመስል ቅድሚ ሕዚ ንካሊእ ኣብነት ዝኾን ዝነበረ ሎሚ ግን ከም ውድያ ኣይኮነትን ኣይዶኖ ቁሩብ ይጠረጠር ኣለኹ። ብፍላይ ትራምፕ ኣብ ስደተኛታት ዘለዎ ኣረኣያ፣ ኣብ ሙስሊም ዘለዎ ኣረኣያ ኣብዚ ዓለም ናቱ ኣይዲኦሎጂ ንኽትል እንተኮይና ብሓደ ክንነብር ዶ ኣይንኽእልን የጠራጥር እዩ። ምናልባት እታ ናይ ሂላሪ ቁሩብ ፖዚቲቭ ዶ ትኸውን ናብ ሓደ ናይ ምስዓር መስመር ዶ ትኸውን ዝብል ግምት ግን ኣለኒ። ሓደ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ተዋስኮታት ካብ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ንስታፎም ይበልፅ ብብዙሕ መልክ። ስለዚ ሂላሪ ክሊንተን ዶ ክስዕር ትኸውን ኢለ ተስፋ ገይረ ኣለኹ።
ሽመይ ሰሎሞን መኮነን ይበሃል። ኣድራሻይ መቐለ። ብዛዕባ እቲ ናይ ምርጫ ኣሜሪካ ዘሎ ብዝተመልከተ ንእሽተይ ነተው ዘሎ ፀሊም ነቲ ስደተኛታት ዝሓሸ መሲሎ ስለ ዝረአ ዲሞክራቲክ ተስዕር ወይ ሂላሪ ክሊንተን ተስዕር ደስ ምበለና ማለት ብወገን እዩ።
ተክላብ ሃይለስላሴ ይበሃል። ክምረፆ ዝደሊ ሂላሪ ክሊንተን እያ ክትምረፅ ደሊ እቲ ምክንያት ናቱ ዲሞክራት ስለዝኾነትን ናይ ትራምፕ ኣቲቱድ ስለለይፈትዮ እንደገና ድማ ትናቱ ኣቋምስ ምስናተይ ዝኽድ ስለለይኮነ ማለት እዩ። ናያ ግን ኣክቹሊ ዝጠቅም ኣረኣያ ስለለዎ እሳ ትምረፅ ደስ ይብለኒ። ሆፕፉሊ እሳ ትምረፅ እያ ልብል እምነት ትምረፅ ለያ። ምክንያቱም ኣምዝና ትራምፕ ስታን ተኮይኑ ክመርፅ ዋ ይኽእል ይብል ብል እምነት ማለት እዩ ኣሜሪካ ምስ
ዳዊት ኣብ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ባህልን ቱሪዝምን ቢሮ ሓላፊ እየ። ደንቅነ መዋግዒ ኮይኑ ዘሎ ምርጫ ኣሜሪካ እዩ። ቀልቢ ብዙሓት እውን ስሒውሎ ቀልበይ እውን ስሒውን ኣሎ። እቶም ዛዕባታት ካብ ኣሜሪካ እውን ውፅእ ኢሎም ዝነካኽኡ ጉዳያት እውን ስለ ዘለዉ ስለዚ ንከታተሎ ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ። እስካዕ መጨረሻ ናይቲ ውድድር ጊዜ ብጣዕሚ ንሕንሕ ዝጠበቐና ኮይና መፀሉ እዩ ማለት እዩ። ንመወዳእታ ውፅኢት ሎም ዓንቲ ክፍለጥ እንድሕር ኮይኑ ሂላሪ ክሊንተን ሓሳብ ኣለኒ።
እሺ፣ ሰፋ ገብረ ስላሴ ይበሃል። ናይ ኣሜሪካ መረፃ ከም መጀመርያ ተከታቲሎ እዮ። ናይ ሎም ዓመት ፍልይ ዝበለ ክርክራት የርእ ስሒቡኒ እውን ክሳዕ ዝዓለት እዚኣ እቲ ድምፂ እውን እንታይ ይመስል ዝከታተለ እዩ ዘለኹ። ስለዚ ከም ውልቀይ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣሜሪካ ሂላሪ እንተትስዕር ዝብል እምነት ኣለኒ።
ተስፋ ምላክበር እዩን ይበሃል። ኣብና ሚድያ ስራሕቲ እየ ዝሰርሕ ምርጫ ና ኣሜሪካ ምርጫ ይከታተል ኣለኹ እየ። ሞር ና ሂላሪ ደጋፊ እያ። ሂላሪ ተትምረፅ ዝብል ሓሳብ እኒአኒ።
ነመስግነኩም ሃብቲ ርእቶ። ኣብ ናይ ፅባሕ ፍሉይ መደብና ብናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቆፃፅራ ንጉሆ ማለት እዩ ክሳብ ንረክበኩም እኒ ኣፈወርቂ ልዋምሌት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.